kubona ngathi uhlelo lokuzelela ukurejista abantu ukuthi bekwanise ukuvota lihlelo olwenze kahle, kungathi kulo mnyaka kuyathembisa ukuthi abantu baluthakazelele lolu hlelo, njalo futhi bakhona abatsha ababhalisileyo. Njalo futhi sithanda ukubonga inhlanganiso ebezizimele zodwa njengenhlanganiso yezimavukisana lines ikhuthaza abantu benkolo kumbe abamabandla atsheniye ukuthi behambe yekuba yingxenye yokubhalisa lolu hlelo. Lokhu kwenza ukuthi umsebenzi wezekhi ube lula kakhulu.
Isibona yona izeki ikhuthaza labo abalokhu bengakabhalisi ukuthi baye emahofisini ayo bayebhalisa ngoba kalukapheli uhlelo lokubhalisa. Ubona bekhona yini abasukayo mpela besiya emahofisini ezeki, kumbe abantu bafuna i-mobile voter registration lapho abalandwa khona bona izeki?
Akufuna engathi uhlelo le-mobile voter registration lukhuthaza abantu kakhulu ukuthi bebekwazi okwenzakalayo endabeni. So sibona ngathi abantu bazahamba ngobuningi babo beyirejista ukuvota, kodwa siyananzelela ukuthi even befuna ukuyarejista ukuvota akuba lezenqabelo ezifana nokuthi kule mali okumele bezibhadale. Nxa ngifaka umzekeliso wakobulawayo, umuntu nxa evela edoyini enjengase-South Park efuna ukuyarejista ukuvota efamona kumele egade kabili. Lokho kwesinye isikhathi kwenza ukuthi abantu bengananzeleli ukuqakatheka kokuyarejista ukuvota. Kodwa sinanzelela ngalesi sikhathi ukuthi i-blit lane kumbe i-mobile registration yadizenzakala ibisezindaweni lapho ade kubonakala khona izekhathi ezikhona. Ezindaweni ezinjengabo-TM Hyper lapho okugadela khona abantu, okuthenga khona abantu. Sibona engathi lolu hlelo lwenza abantu bekwanise ukuyarejista ukuvota.
Kulabo mhlawumbe abalokhe besithi kabasoze babhalise njalo kabasoze bavote kulolu khetho, kuyini ongakutsho kubo?
Kulabo abafisa ukubhalisa ukuvota, sithi ilungelo labo ukuthi bebe yingxenye yokubhalisa ukuvota. Ukuthi bavotela ubani, hayi lokho kungokwabo, kodwa siyananzelela ukuthi from 2013 kuze kube lakathesi abantu abaningi ezimabotebekuthakazela lolu hlelo lokuyavota. Njalo futhi siyananzelela ukuthi emakhaya abantu bebengavoti ngendlela okwenzakala khona ngayo, kodwa ngalezi nsuku bebeluthakazelela lolu hlelo lokuvota. Ngakho-ke ngiyakuthaza ukuthi labo abadondayo ukuvota ukuthi bebekwazi ukuthi ilungelo labo lokuthi behambe beyibhalise ukuvota, njalo bevotele umuntu abafisa kumbe ababone ngani uzathuthukisa izigaba zabo.